تلقى صاحب زين يا ناس صحبة اليوم الشي
لحظات با فیلو جذاب تر میگذره.